Pois nada, pues xa sabes que a nosa intención é colaborar pois con todos os concellos. Queremos ser tamén unha diputación pois próxima á xente, non? E neso pois empezamos a nosa rede de residencias e tamén esta pois que é financiada pois prácticamente pola diputación, non? Lástima que outras administracións, neste caso o concello tamén participou, que outras administracións como a Xunta de Galicia pois parece que non se implique, non? É dicir, aceptan residencias de xente que, pois, que dona ou que fai unha donación para facer unha residencia e, sin embargo, de outra administración parece que non queren colaborar con nós. Eu creo que é unha lástima, creo que hai un gran déficit de residencia, de falta de plazas de residencia na provincia de Lugo e creo que a idea de poñelas en marcha por parte da Deputación é fenomenal. E lástima que non nos queiran acompañar, que non nos poidan acompañar. Eu fixen unha proposta ao presidente Feijóo no seu momento de lle pedíamos pois unha colaboración de 300 euros por plaza, é dicir, nos colaboraremos con outros 300 euros para que a xente, pois sobre todo do rural que ten unhas pensións pois moi baixas, pois poidera ter un precio de sobre 500 euros, non? A plaza. En principio, pois a contestación foi negativa e a un convenio con eles porque eles decían que podíamos ir pola vía concierto, pero bueno, tamén nos parece que non somos unha empresa pública, unha empresa privada, somos unha administración pública que creo que se pode colaborar e conveniar pois sobre todo cando fan falta plazas de residencia na provincia. E é un pouco o que hai, a verdade que é triste que só teñamos que nos que preocuparnos polos lucenses e que o Partido Popular, en este caso a Xunta de Galicia, pois parece que nos olvida, non?
Mañana empeza unha parte tamén importante, que é a demolición do que faltaba en este terreo.
Sí, continuamos, como continuamos traballando, como le vamos facendo todo este tempo, da MAU, do brazo de outra das administracións importantes para Ribadeo, como é a Diputación. E eu o que quero valorar, hoxe ven o presidente, vai estar revisando pois isto e outras obras que vamos ver dentro de pouquiño, no que a Xunta, perdón, no que a Diputación estuvo colaborando en todos estes anos, pero eu quero destacar o compromiso que máis aló da cuestión partidaria diferentes administracións se poñen de acordo como é o Concello e a Diputación para ben dos veciños e das veciñas, que unhos son de unhos e outros son de outros e outros non son de naide, pero que todo mundo é cidadán e todo mundo ten dereito, non? E isto, que o valoro como algo moi positivo, voto en falta absolutamente pola actitude mesquiña da Xunta de Galicia, donde desde hai 4 anos se desentendeu de todo, non quixo nin axudar, nin poñer en valor non que tenga competencia, que non son os servicios sociais, porque os concellos en servicios sociais temos unha competencia limitada e as diputacións teñen unha competencia limitada, e quen ten o grosso das competencias é a Xunta de Galicia, e clama ao CEO que non dera ningún solo céntimo, ningún solo chavo en toda esta gran actuación, que por suposto, por mal que lles pese e por moitas pedras que puxeran e que han seguir poñendo, habémola acabar, habémola equipar e habémola puñer en funcionamento, por mal que lles pese, porque nosotros temos un compromiso coa xente, porque Darío preséntase por un grupo, nosotros presentámonos por outro, pero unha vez que estamos e que houve eleccións, estamos intentando facer cousas e facelo para ben dos veciños. Non estamos na guerra política sistemática diaria de como derrotar, tratar o adversario como se fora un inimigo. Nós non somos inimigos, somos representantes do pobo. En materia de saneamentos, en materia de abastecementos, nosotros temos que intentar actuar en representación do pobo, e o pobo é todo, non solamente os que vota unha formación política concreta, e iso é o que non teñen claro a día de hoxe o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Entón, eu agradezoche no nome a ti, pero no nome de todos os grupos que de Ribadeo pois valoramos o comportamento da Diputación. Evidentemente vamos a seguir pedindo máis cousas, porque en Ribadeo a xente non é que seña insaciable, son cidadáns que queren pois que as administracións que non só se acorden a 4 meses dunhas eleccións, sino que durante todo un tempo poidamos facer cousas. Hai cousas que che vamos a Diputación en materia de infraestructuras, de viarios, en materia tamén de axuda de outras cuestións sociais que che iremos pedindo, e pedimos vos unha vez máis que nos sigades valorando e apostando por Ribadeo como viñestes facendo nestes últimos anos.
Como decía Simeone, partido a partido. Vamos a equipala, como dice Fernando, e despois pues, mirarse o modelo de gestión que se chama ese adecuado, ¿no? Es decir, que, bueno, eu creo que hai que seguir pedindo colaboración coa Xunta de Galicia, porque, como dice Fernando, tamén é quen ten as competencias nos servicios sociales especializados, e eu creo que nós temos que intentar buscar a colaboración da Xunta de Galicia, que creo que a provincia de Lugo pues, é esa gran olvidada en materia de servicios sociais. Bueno, e en outros, non? En infraestructuras, a Mariña, eu creo que somos a parte de Galicia que peor infraestructuras ten e que nos teñen olvidados aquí. Eu creo que en ese aspecto debemos reivindicar. Eu tamén reivindico con Mariña máis pois, que pois, bueno, pois, temos unha carretera pois, de hai 40 anos, temos as plazas de residencia, non se fixo unha, desde hai moito tempo non se puxo ninguna marcha, e creo que temos o mesmo dereito que a todos os galegos cos do Eixo Atlántico e cos demais, non? E creo que de reivindicar por estas actuacións que son tan necesarias para a Mariña.